Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в началото на нашата програма ще говорим за последните минути от живота на Христос и Неговия вик «Свърши се». А след това ще отделим време, за да коментираме как да носим духовна отговорност в един брак, в който единият от съпрузите е невярващ. Ви останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Христос не предаде живота си, докато не приключи напълно делото, което беше дошъл да извърши, и на издъхване възкликна: «Свърши се!» Евангелието на Йоан, 19 глава, 30 стих. Битката бе спечелена. Неговата десница и святата му сила бяха спечелили победата. Като победител, поби той знамето си върху вечните височини. Тогава не трябваше ли сред ангелите да царува радост? Цялото небе триумфираше от победата на Спасителя. Сатана беше победен и знаеше, че царството му е загубено. За ангелите, за непадналите светове, викът «Свърши се» имаше изключително дълбоко значение. Той бе отправен към тях, както и към нас, за да оповести, че великото дело на изкуплението е изпълнено. И те, заедно с нас, споделят плодовете на Христовата победа. Характерът на Сатана не бе открит напълно за ангелите и за непадналите светове, чак до смъртта на Христос. Този архиотстъпник така майсторски се бе маскирал с различни измами, че дори и святите същества не бяха разбрали неговите принципи. Не бяха сванали ясно естеството на неговия бунт. Срещу Бога се бе надигнало същество, притежаващо чудна сила и удивителна слава. За Луцифер Господ казва: «Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен пухолост». Книгата Езекиил, 28 глава, 12 стих. Луцифер беше осеняваш херовим. Бе стоял в блясъка на Божието присъствие. Беше най-висшето от всички сътворени създания и чрез него Бог откриваше намеренията си на Вселената. Луцифер се греши и силата му да мами ставаше все по-голяма и истинският му характер все по-труден за откриване, поради високото положение, което бе заемал при отец. Бог можеше да унищожи Сатана и неговите последователи така лесно, както можеше да се хвърли едно камъче на земята. Но не го стори. Бунтът не трябваше да бъде потушен с сила. Само управлението на Сатана си служи с принуда и насилие. Господните принципи не са такива. Божият авторитет се основава на доброта, милост и любов. И представянето на тези принципи е единственото позволено средство, което Бог използва. Божието управление е високо морално и затова истината и любовта са господстващата сила в него.
Намерението на Господа бе да постави нещата върху базата на вечната сигурност. И затова в Небесния съвет бе решено да се даде време на Сатана да развие принципите, които съставляваха основата на неговата система на управление. Сатана беше претендирал, че те са по-възвишени от Божиите. И затова му се даде време да ги представи в действие, за да види небесният универс. Сатана въведе човечеството в грях и тогава бе задействан изкупителния план. В продължение на 4000 години Христос действаше, за да издигне човека, а Сатана за да го повали и унищожи. И Всемирът наблюдаваше всичко това.
Когато Исус дойде в този свят, силата на Сатана бе насочена срещу Него. Още от времето, когато се появи като бебе в Витлеем, узурпаторът заработи за неговото унищожение. По всякакъв възможен начин се опитваше да му попрече да развие съвършеното детство, след това да премине в възрастта на съвършено мъжество, да изпълни своята свята мисия и да даде неопетнена жертва. Но Сатана бе победен. Той не можа да въведе Исус в грях, не можа да го обезкуражи, нито да го отклони от делото, което бе дошъл да извърши на тази земя. От пустинята до Голгота бурята на сатанинската ярост бе връхлетяла върху него, но колкото по-безмилостно се стоварваше тя, толкова по-силно Божият син стискаше ръката на своя отец и продължаваше да върви напред по окървавената пътека. Всички усилия на Сатана да му попречи и да го победи само разкриваха още по-ясно неопетненият му характер.
Цялото небе и непадналите светове бяха свидетели на тази борба. В какъв напрегнат интерес следяха те последните сцени на сблъсъка? Наблюдаваха как Спасителят влиза в Гетиманската градина, как душата му се разкъсва от ужаса на непроницаемия мрак. Чуха мъчителния му вик: «Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша». Описано Матей 26 глава 39 стих. Когато присъствието на отец се отегли, те видяха, че го връхлита дълбока скръб, далеч по-страшна от скръбта, която щеше да изпита при последната велика схватка за смъртта. Кървава пот избиваше от порите му и падаше на едри капки по земята. На три пъти се изтръгна от устните му молитвата за избавление. Небето не можеше повече да понесе тази гледка и на Божият син бе изпратен вестител, който да го утеши. Небето видя как жертвата бе предадена в ръцете на тълпата убийци и как с подигравки и грубости бе разкарвана от един съд на друг. Чу как преследвачите на Исус се гавриха с неговия скромен произход. Чу как един от най-любимите му ученици се отрече от него с проклятия и клетви. Видя безумните усилия на Сатана и властта му над човешките сърца. О, страховита картина! Спасителят, арестуван сред нож в Гецимания, влачен от дворец до съдилище, два пъти изправен пред свещениците, два пъти пред Синедриона, два пъти пред Пилат и един път пред Ирод, подиграван, бичуван, обвиняван и отведен с тежкия кръст да бъде разпънат сред плача на Иерусалимските дъщери и сред подигравките на тълпата.
Небето гледаше в болка и по чуда увисналия на кръста Христос с строяща от наранените му слепоочия пот, смесена с избилата по челото кръв. От ръцете и нозете му кръвта капеше върху скалата и капките се стичаха в края на кръста. Раните от прободените ръце зейнаха, когато тялото натежа. Дишането му се затрудни и участи, докато душата му агонизираше по тежестта на греховете на света. Цялото небе бе изпълнено с удивление, когато след чудовищните си страдания Христос произнесе молитвата: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». А там стояха хора, създадени по Божия образ, обединили се, за да смажат живота на неговия единороден син. Каква гледка за небесната вселена! Около кръста се бяха събрали началствата и силите на мрака и хвърляха своят демонски мрак на неверие в сърцата на хората. Когато Господ бе създал тези същества, за да стоят пред неговия престол, те бяха красиви и славни. Тяхната красота и святост бе в хармония с високото им положение. Бяха надарени с божествена мъдрост и бяха снабдени с небесно всеоръжие. Бяха служители на Ехова. Но кой можеше да познае в тези паднали ангели предишните славни серафими, служили някога в небесните дворове?
Сатанинските сили се бяха обединили с зли хора, за да подведат народа да повярва, че Исус е най-големият грешник и да направят от него обект на отвращение. Тези, които се подиграваха с Христос, докато висеше на кръста, бяха пропити от духа на първия голям бунтовник. Той им внушаваше долните и цинични думи, вдъхновяваше подигравките им, но не спечели нищо от всичко това. Ако в Христос можеше да се намери и един етничък грях, ако той би отстъпил пред Сатана само в една едничка, незначителна дреболия, за да избегне страшното мъчение, врагът на Бога и на човека щеше да постигне триумф. Христос отпусна глава и умря, но запази твърдо до край вярата и покорността си към Бога. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия помазаник, защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог». Прочетах 10 стих на 12 глава на книгата Откровение. Сатана видя, че маската му е смъкната. Управлението му бе разкрито пред непадналите ангели и пред небесната вселена. Бе разобличен като убиец. Проливайки кръвта на Божия син, той загуби симпатиите на небесните същества. От сега нататък делото му щеше да бъде ограничено. Какъвто и път да поемеше, не можеше повече да причаква ангелите, когато излизат от небесните дворове, и да клевети пред тях Христовите братя, че били облечени в опетнени от грях дрехи. Струши се и последната халка от симпатия между Сатана и небесния свят.
Но и тогава Сатана не бе погубен. Ангелите все още не бяха разбрали всичко, включено в великата борба. Принципите, които бяха поставени на карта и за които се водеше борбата, трябваше да бъдат още по-ясно разкрити. Така че съществуването на Сатана трябваше да бъде продължено заради самия човек. Той, както и ангелите, трябваше да видят контраста между княза на светлината и княза на тъмнината. Човекът трябваше да избере на кого да служи. В началото на великата борба Сатана бе заявил, че Божият закон не може да се изпълнява, че правдата е несъвместима с милостта и че ако законът бъде нарушен на грешника, ще бъде невъзможно да си прости. Всеки грях трябва да си получи наказанието, твърдеше Сатана, така че ако Бог отмени наказанието за греха, той не би могъл да бъде едновременно Бог на истината и на справедливостта. Когато човеците нарушиха Божия закон и престъпиха волята му, Сатана възтържествува. Ето това доказвало, че законът не може да се спазва и на човека не може да бъде простено. Понеже след бунта си той бе отстранен от небето, той и човешката раса трябваше да бъде изключена завинаги от Божието благословение. Ако покажеше милост към грешника, Бог нямаше да бъде справедлив, твърдеше Сатана.
Но дори и като грешник, човек се намираше в съвсем различно положение от това на Сатана. Луцифер бе съгрешил на небето в светлината на Божията слава. Божията любов му бе разкрита така, както на никое друго същество. И при положение, че познаваше Божият характер и Божията доброта, Сатана последва собствената си егоцентрична, независима воля. Този избор бе окончателен. Бог не можеше да направи повече нищо, за да го спаси. А човекът бе измамен. Умът му бе заслепен от сатанинските софизми. Той не познаваше височината и дълбочината на Божията любов. Опознаеш ли я, за него имаше надежда. Чрез наблюдаване на Божият характер, той можеше да бъде привлечен обратно при своя небесен баща.
Чрез Исус бе проявена Божията милост към хората. Но милостта не се противопоставя на справедливостта. Законът разкрива качествата на Божия характер и затова нито една точка или чертица от него не може да бъде променена, за да удовлетвори нуждите на падналия в грях човек. За да го изкупи, Бог не промени закона, а пожертва себе си в лицето на Христос. Бог в Христос примиряваше света със себе си. Второто послание до Коринтяните, 5 глава, 19 стих. Законът изисква правда, праведен живот, съвършен характер, а това грешният човек не може да даде. Той не може да удовлетвори изискванията на святия Божий закон. но идвайки на земята като човек, Христос живя свят живот и разви съвършен характер. Тях Той предлага като дар на всички, които ще ги приемат. Вместо живота на всеки човек пред Бога вече застава неговият свят живот. Така миналите му грехове се прощават чрез Божието дълготърпение. Нещо повече. Христос всажда у човека Божиите качества. Изгражда човешкия характер по подобие на Божия характер. Едно изящно произведение от духовна сила и красота. Така правдата на закона се изпълнява във вярващите в Христос. Бог може да бъде справедлив, праведен и да оправдае този, който вярва в Исус. Цитат от посланието до Римляните, 3 глава, 26 стих. Божията любов се изразява не по-малко в неговата справедливост, отколкото в неговата милост. Правдата е основата на престола му и плодът на любовта му. Целта на Сатана бе да отдели милостта от истината и справедливостта. Той се стремеше да докаже, че правдата на Божия закон е враг на мира. Но Христос показа, че в Божия план те са неразривно свързани. Едното не може да съществува без другото. Милост и верност се срещнаха. Правда и мир се целунаха. Псалом 85, 10 стих. Чрез своя живот и чрез своята смърт, Христос доказа, че Божията правда не унищожава Божията милост, че грехът може да бъде простен и че законът е справедлив и може да бъде изпълняван съвършено. Обвиненията на Сатана бяха опровергани. Бог бе дал на човека непогрешимо доказателство за своята любов.
Тогава трябваше да бъде приведена друга измама. Сатана заяви, че милостта е унищожила правдата, че Христовата смърт е анулирала закона на Бог Отец. Но ако беше възможно законът да бъде променен или анулиран, тогава не би имало нужда Христос да умира. Да се отмени законът би означавало беззаконието да се обесмърти и светът да бъде поставен под властта и контрола на Сатана. Именно защото законът е непроменим и именно защото човекът не би могъл да се спаси без послушание спрямо неговите предписания, Исус бе издигнат на кръста. И въпреки това самите средства, с които Христос си послужи, за да утвърди закона, бяха представени от Сатана като средства, които го анулират. Около този въпрос ще се води последната битка от великата борба между Христос и Сатана. Че изреченият от Божия клас закон е погрешен и че някои подробности са отстранени, това е последната фалшификация, която днес Сатана е пуснал в ход. Това е последната голяма измама, която той ще натрапва на света. Не е нужно да се противопоставя на целия закон. Ако успее да подведе човеците да не зачитат едно единствено предписание в него, целта му ще е постигната. Защото, който опази целият закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Прочетох Яков, 2 глава, 10 стих. Като се съгласят да нарушат едно единствено правило, една единствена заповед, хората се поставят под властта на Сатана. Чрез замесване на Божия закон с човешки закони, Сатана ще се опита да владее света. Това дело е предсказано в пророчеството. За великата вероотстъпническа сила, чийто водител е Сатана, се казва в Даниил 7 глава 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния и ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закон и те ще бъдат предадени в ръката му.
Хората ще създават свои закони, противопоставящи се на Божиите. Ще се стремят да насилват човешката съвест и стремежа си да ги наложат, ще потискат своите ближни. Войната срещу Божия закон, започнала на небето, ще продължи до края на времето. Всеки човек ще бъде изпитан. Послушание или непослушание, това е въпросът, по който ще трябва да вземе решение целия свят. Всички ще трябва да избират между Божия закон и човешките закони. Тук ще е разделителната линия. Ще има само две категории хора. Всеки характер ще бъде напълно развит и всички ще покажат страната, която са избрали – на верността или на бунта.
И тогава ще дойде краят. Бог ще защити закона си и ще избави своя народ. Сатана и всички, които са се присъединили към неговия бунт, ще бъдат заличени. Грехът и грешниците ще загинат. Корен и конче. Виж Малахия 4 глава и там 1 стих. Сатана, коренът и последователите му, конките. Тогава ще се изпълни словото към княза на злото, понеже си поставил сърцето си, като че е Божие сърце, ще те изтребе от сред огнените камъни, херовими осеняваш. Ужас си станал и не ще те има до века. Тогава нечестивият не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще си намери. Те ще бъдат като че ли не са били. Тези откази бяха от Езекиил 28 глава от 6 до 19 стих, Псалом 37, 10 стих и Авдий 16 стих. Това не е акт на произволна проява на власт от страна на Бога. Отхвърлилите неговата милост жената нова, което са посели. Бог е източникът на живота и когато някой избере да служи на греха, той се отделя от него и по този начин се откъсва от живота. Такива хора са странни, т.е. отчуждени от живота, идищ от Бога. Христос казва в Ефесяни 4 глава 18 стих: всички, които мразят мен, обичат смъртта. Бог им дава живот за известно време, за да могат да развият своя характер, да разкрият принципите си. Щом извършат това, те ще получат последиците от своя избор. Чрез живот на бунт Сатана и всички присъединили се към него, се поставят в такова несъгласие с Бога, че самото присъствие на Христос се оказва за тях унищожителен огън. Славата на този, който е любов, ще ги погуби.
В началото на великата борба ангелите не разбираха това. Ако Сатана и неговите множества бяха оставени още тогава да поженат пълния резултат от своя грях, те щяха да загинат. Но небесните същества нямаше да разберат, че това е неизбежният резултат от греха. Съмнение в Божията доброта би останало в умовете им като семе на злото, което щеше да роди смъртоносни плодове на грях и нещастие. Но няма да бъде така, когато великата борба приключи. След като изкупителният план бъде завършен изцяло, Божият характер ще се разкрие напълно пред всички интелигентни същества. Ще се види, че предписанията на Божия закон са съвършени и неизменими. Тогава грехът ще е изявил напълно своето естество и Сатана своя характер. Заличаването на греха ще оправдае Божията любов и ще утвърди неговата чест пред вселена от същества, за които ще е наслада да изпълняват Божията воля и в чието сърце ще бъде неговия закон. Ето защо ангелите наистина с право можеха да се радват, като гледаха кръста на Спасителя, защото, макар да не разбираха всичко, знаеха, че унищожението на греха и на Сатана е осигурено вече завинаги, че изкуплението на човека също е осигурено и че Вселената е защитена завинаги срещу всякакво зло. Христос напълно разбираше резултатите от принесената на Голгота жертва. Всичко това очакваше Той, когато разпънат на кръста извика: свърши се!
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Guten Abend, Emma.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите минути са посветени на семейството. Ще потърсим сега един положителен подход към проблема на брака с невярващ. Най-сетне наистина има библейска помощ. Като използваме библейската рамка на любовта, можем да видим партньора си като любим, но невярващ, и можем да разберем как с любов да го привлечем към вярата. Авторката на тази студия е Джо Бери. Тя е интервюирала десетки жени, омъжени за невярващи. Те от своя страна споделят най-големите трудности, които срещат, и как на практика се справят с проблемите. Ще научите как да бъдете подходящ помощник, как да се справите с болките, нараняванията и пречките, и как да поемате духовна отговорност. Особено днес ще наблегнем именно на това – поемането на духовна отговорност. В много отношения ролята на неравностойно впрегнатата съпруга и майка е идентична с тази, на която и да е християнка. Тя трябва да бъде помощник, приятел, сексуален партньор и съветник на своя съпруг. Трябва да обучава децата си в пътищата на Господа. Но в едно нещо задълженията й са напълно различни. Тя е изцяло отговорна в човешки смисъл за своето духовно израстване и това на нейните деца. Съпругът християнин в известна степен е отговорен за духовната грижа и развитие на своята съпруга. На него му е заповядано да обича жена си, както Христос възлюби църквата, и да прави всичко възможно да я представи на себе си свята и без петно пред Господа. Един неспасен съпруг не се интересува от духовната зрялост на жена си, нито се стреми да я назидава да върви към благочестие. По същия начин и бащите християни заедно с жените си са длъжни да възпитават децата си в учение и наставление Господне, докато невярващият се справя със собствени средства. Затова, когато християнката е женена за невярващ, именно тя носи отговорността да изпълнява тези родителски задължения пред Господа, както и да пази себе си чиста и свята. Това е внушителна отговорност. Тъй като нейният мъж не е спасен, това означава, че неравностойно впрегнатата жена трябва да изпълнява сама духовните наставления на Господа за своите деца. В повечето случаи, макар че бащата не е християнин, той има високи стандарти за възпитанието на децата. Иска да бъдат възпитани, честни, да контролират поведението си и да ходят на библейско училище и на църква. В някой случай обаче не е така. Бащата може да е силно свързан с светската система и да се опитва да внуши грешни модели в поведението на своите деца, макар да знае, че са вредни за детето. Съпругът на Ким мислял, че постъпва най-правилно спрямо дъщеря си, като настоявал тя да взема хапчета против забременяване, когато започне да излиза с момчета, за да не забременее. Бащата на Грег смятал, че е най-мъдро да научи сина си да пие и пуши от дома, така че да не бяга и да се крие, за да го оправи. Съпругът на Лори смята, че всички трябва да лъжат, за да оцелеят, затова учи трите си деца колко ценно е да манипулират истината, за да постигнат онова, което искат, или за да напреднат. Това са само някои от проблемите, пред които се изправят неравностойно впрегнатите майки. Бог изисква няколко основни неща от всеки родител и тези отговорности се падат на майката християнка в един брак на неравностойно впрягане. Не е задължително винаги тя да ги прилага, но тя носи отговорността да бъдат прилагани. Едното е дисциплината – да контролира детето и обстоятелствата, да го ръководи чрез пример, да го учи кое е правилно и кое е неправилно, да поставя стандарти за поведение и да го наказва, когато не се покорява. На майките и бащите се казва – не съдържа и наказанието от детето. Това е основна част от възпитанието на децата. И тази дисциплина, която формира начина им на живот и направлява пътя им към зрелостта, трябва да се извършва с отношение на любов и благочестие. Към родителите е отправено предупреждението: не дразнете децата си. Не дразнете децата си, за да не се обесърчат. Ето защо майката християнка трябва не само да се грижи детето да бъде учено на правилни стандарти и да бъдат взети превантивни мерки, но трябва да го прави по такъв начин, че да насърчава децата си и да изгражда от тях самочувствие. Като им крещи, вика и натяква, тя само ги обесърчава. Така че дори ако невярващият ти съпруг си позволява това, когато е в лошо настроение, майката християнка няма право да го върши. Друга родителска отговорност, която неспасеният съпруг не може да изпълнява, но майката християнка е длъжна, е да учи децата си в пътищата на Господа. Бог заповядва на родителите християни: да учиш прилежно чадата си на Божиите заповеди и за тях да говориш, когато сидиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Второзаконие 6 глава, 7 стих. Вярващата майка трябва да се погрижи децата и да получават наставление от Словото и Божиите принципи да бъдат вкоренени в техните мисли и модели на поведение. Това е особено трудна задача, ако мъжът ти се противопоставя на откритото духовно поучение. Жените, чието съпрузи са воинствено настроени спрямо вярата, предлагат майката християнка да се моли заедно с децата си и да чете Библията на малките си деца, когато съпругът ти не е вкъщи. Бъни отбелязва: Гуен и Глен са само с мен от 8 до 10 часа дневно. Мога да ги науча на много неща през това време. Така е по-лесно за всички ни, вместо да се разиграват сцени, когато пиете наоколо. Но все пак тя е длъжна да го прави. Освен това, трябва да се погрижи децата и да общуват с християни, да ходят на църква и по някакъв начин Христовото тяло да им служи и да имат контакт с Него. Повечето жени казваха, че просто са настоявали децата им да ходят на библейско училище и малко съпрузи са възразили. Други са постигнали компромис и сега ги водят на седмични вечерни дейности. Въпросът не е толкова кога ходят, а фактът, че ходят и посещават църквата достатъчно често, за да си създадат навик за посещение. Освен това, църквата е мястото, където те ще се срещат и сприятеляват с християни и по-късно трябва да стане основа за социалните им дейности. Просто знам, че е мое задължение пред Бога да осигуря децата ми да получат официално религиозно обучение. Наложително е, защото мъжът ми не може да го осигури, беше мнението на Бети. Си отбелязваше, че откакто децата й ходят на библейско училище и растат в Господа, по-добре разбират баща си, а също така и защо той действа по този начин. Дори 4-годишното ми дете знае, че баща му е оставил църквата и не се моли, защото Исус не е в сърцето му. Колкото повече духовни прозрения получават, толкова по-малко се налага аз да им го обяснявам. Те се чувстват по-сигурни, като знаят, че децата и учителят в библейското училище се молят за техния татко. Неравностойно впрегнатата съпруга е отговорна за основното духовно възпитание на своите деца, но тя е отговорна също за собственото си израстване и зрялост. Това означава, че тя също трябва да изучава Словото, да се моли и да следва Божиите увещания, да не изоставя събранията с вярващите. Тя може да върши много от тези неща, когато съпругът ти не е вкъщи, но какво да кажем, ако той не я пуска да ходи на църква? Много съпрузи, които не са вярващи, се сърдят, че това проваля почивните им дни. Те имат чувството, че денят посветен на Бога е пропилян, докато жена им и децата им се върнат от църква. Луис действа така, сякаш ще я удари гръм, ако не отиде на църква, оплаква се Крис. Аз бих искал да отидем някъде за почивните дни или да отидем в гората, на плажа и да прекараме там деня, но за нея деня на Господа е свещена крава. Луис сама си създава проблеми, като тегли толкова непристъпна черта. Тя откъсва съпруга от себе си и подхранва в него ревност към Господа. Казва му чрез действията си, че предпочита да отиде на църква и да бъде с християните, отколкото да отиде някъде с него. Неравностойно впрегнатата съпруга може да направи няколко неща, за да попречи ходенето на църква да става повод за противоречия. Първо трябва да разбере разликата между вярност към Господа и вярност към църквата. Тя не изоставя каузата на Христос, ако пропусне една служба. Някои неспасени съпрузи са толкова непреклонни, че дори забраняват на жените си да ходят на църква. Вместо да спорим, казва Марта, си оставам вкъщи с Тед, а ходя на седмичното библейско изучаване и слушам тържествената проповед на касета. Старая се да чета библейски истории на децата всеки ден и да ги изпращам на църква с приятели, колкото се може по-често. Така Тед и аз можем да прекарваме някои сутрини на спокойствие. По този начин децата все пак ходят на библейско училище, а съпругът ми се чувства по-специален. Християнското общение и събирането за молитва и поклонение са важно нещо. Времето на неговото извършване също е важно. Роуз казваше колко по-спокойна се почувствала, когато научила от пастора, че ранната църква се събирала всеки ден и всяка вечер в домове из града. Те яли заедно, изучавали и се покланяли заедно винаги, когато това било възможно. В Библията се казва, че трябва да се събираме заедно често като обща група от вярващи. Християнката, която е женена за невярващ човек, може би ще трябва да приспособи графика си, за да отговори както на неговите, така и на своите нужди. Тя не трябва да игнорира, нито да набляга прекалено много на своето. Лил казваше, ходя винаги, когато мога, но съм готова да направя изключение. Много жени предлагат жената да попита съпругът си няколко дни предварително дали иска да отидат някъде за уикенда или тя да отиде на църква. По този начин той не се чувства изоставен. Нужно ли е различията да ни унищожават? Погледнато по-човешки, поемането на пълна духовна отговорност за нея и децата е смазваща задача за жената. Това включва не само възпитанието и дисциплинирането на децата в благочестие, ходенето на църква и изучаването на Словото, но също включва прилагането на стандартите на Божието поведение към всекидневните житейски ситуации. По мнението на повечето неравностойно впрегнати съпруги, точно тук възникват фундаментални трудности. Конфликтите относно нравствеността, харченето на парите, социалните дейности и приятелите са нещо наистина обичайно. Понякога се чувствам самотна, размишлява на глас Марта. Много пъти съм като мокър парцал за всички на партито. Аз съм убиецът на радостта. Понякога сме само аз и Господ, но когато се случи, така си спомням, че Неговата благодат е достатъчна. Как може една неравностойно впрегната съпруга да прави онова, което се очаква от нея в християнски смисъл и все пак да не си навлича гнева на съпруга си, когато трябва по необходимост да застане твърдо по духовните въпроси? Преобладаващият съвет на жените, които са намерили изход от опит, е да не превръща проблема в религиозен въпрос. Например, ако невярващият иска жена му да направи нещо нечестно, вместо да каже, че това е против учението на Библията, трябва да казва, че това се опълчва срещу нейните лични нравствени принципи. Карен се оказала точно в такова затруднено положение, когато мъжът й фалшифицирал декларацията за данъка върху доходите им. Те попълвали съвместна декларация, така че се налагало и тя да я подпише. Той не се е опитал да скрие намеренията си, да надуе списъка с дарения, като включи измислени суми, които тя е дарила на църквата и да впише допълнителни бизнес разходи за намаляване на дохода. Тя знаела, че не може да подпише такава декларация. Искаше ми се да му се разкрещя и да го попитам, не знае ли, че да не плащаш данъци е неправилно, но вместо това се молих много и помолих групата си за изучаване на Библията също да се моли. Една мила, сърдечна, възрастна жена ме посъветва да не казвам на Уил, че причината да не мога да подпиша е Бог. Тя предложи да си направя списък с всички причини, поради които не мога да подпиша, освен факта, че това е против една от Божиите заповеди. Точно това направила Карен. Когато Уил я помолил да подпише, тя му казала, че не може, защото това противоречи на нравствените и стандарти за правилно и неправилно. И най-вече, тъй като подаването на лъжлива данъчна информация се счита за углавно престъпление, той на практика иска тя да стане съучастник в престъпление. Отначало той беше бесен. Обвини ме, че преигравам и използва стария подход. Всички правят така. Но аз стоях твърдо, така че той нямаше друг избор, освен да промени цифрите, защото наближаваше крайният срок за подаване на данъчните декларации, а бяха нужни подписите и на двама ни. Беше трудно да не се предам, но устоях. Завърши Карен. Макар че се противопоставила именно защото знаела, че да се подпишеш под такава декларация и нарушение на Божия закон, Бог изобщо не бил намесен в проблема. Съпругът ти обаче видял, че жена му отстоява своите твърди нравствени убеждения. Обществените дейности и приятели са друг извор на конфликти, но отново трудностите, които ги заобикалят, могат да бъдат сведени до минимум, ако неравностойно впрегнатата съпруга използва здравия си разум. Един проблем, пред който непрестанно се изправя, е да отида или да не отида. До каква степен трябва една съпруга християнка да излага себе си на влиянието на света? Къде трябва да тегли чертата? По всеобщ консенсус, мнението на жените, които са се научили да се справят разумно с такива трудни ситуации е: ако не е грях, иди. С други думи, ако невярващият съпруг иска жена му да отиде на порнофилм, това ще бъде грях, защото тя ще излага себе си на похотлива сексуална стимулация. Ако той иска от нея да изпробват отворения брак, това също би било грях, защото писанието ясно осъжда извънбрачния секс. Ако иска от нея да излъже, за да го прикрие, това е грях, защото ни е заповядано да не лъжесвидетелстваме. Но ако той иска тя да дойде на банкет в офиса, където всички ще пият и ще използват мръсен език, това не е грях. Кони казва: виж, Светият Дух е в мен и тялото ми е негов храм, така че аз просто вземам алтара си и отивам със съпруга си. Много неравностойно впрегнати съпруги свидетелстват, че когато са отивали със своите мъже и са участвали в онова, което са правили те, това е укрепвало техните бракове. Един невярващ съпруг не може да не забележи контраста между собствената му жена, която е дружелюбна, смее се и прекарва добре, и онези шумни и невъздържани хора, които са пинали повечко. Нейната истинска радост ще затъмни тяхното псевдо-изкуствено предизвикано удоволствие. Някои жени вярват, че като ходят на светски обществени събирания със своите съпрузи, създават възможности за благовестие. Сали ми разказа как срещнала Бет една колежка на своя мъж на вечеря в дома на шефа му Джордж. Когато помолих за газирана вода с лимоново резанче вместо алкохолен коктейл, тя ме попита да не би да имам проблем с алкохола. Казах и, че нямам, просто не обичам да пия. Разговорихме си и накрая тя ми призна, че има таен проблем с пиенето. Сега аз си помагам за това, но най-напред се срещнахме на коктейл. Барбара наблегна, че никой не може да я накара да съгреши или да отнема от нейното благочестие, ако тя не му позволи. И разказа как, когато знае, че ще ходи на някакво социално събитие, пости и се моли същия ден, за да може Бог да я укрепи духовно, да издържи на нещата, които я оскърбяват. Моля го да ми покаже колко изгубени са хората там и да ми даде възможности, без значение колко малки, да споделя с някого онова, което имам в Христос. Следващия проблем, на който ще се спрем за кратко, това са приятелите на съпруга. Това е друг проблем, който се върти около поддържаните взаимоотношения. Много семейни двойки имат подобни интереси, независимо от духовния статус на двамата, и се радват в компанията на едни и същи хора. Техните приятели по-отделно са приемливи както за мъжа, така и за жената, а общите им приятели са хора, с които имат много общи неща. Но понякога в един брак на неравностойно впрягане, желанията на вярващия са толкова различни от тези на невярващия партньор, че жената не може да приеме приятелите на съпруга си или хората, с които той иска да общуват като семейство. Често неравностойно впрегнатата жена се страхува, че приятелите на мъжа ще го отдалечат още повече от идеалите, които тя иска да изгради в него, или че ако приеме избора му на приятели, това би означавало, че одобрява взаимоотношенията му с тях. И все пак, ако натяква или открито осъжда неговите другари, само ще влуши проблема. Жените, които интервюирах, дадоха няколко полезни предложения за справяне с тази дилема. Първо. Съпругата, омъжена за невярващ, трябва да приеме факта, че не носи отговорност за онова, което прави мъжът ти. Тя не може да го принуди да се държи по определен начин, нито може да избира вместо него приятелите му. Второ, трябва да е наясно, че колкото по-негативно реагира на избора му на познати и занимания, толкова повече той ще се противопоставя на нейната намеса. Той може нарочно да избира определен тип приятели, само за да не се подчинява на желанията и да покаже, че сам си е господар. Трето, трябва да преценява хората, с които общува съпруга ти, въз основа на личните им качества и характер, а не по външния им вид. Само защото приятелите му пушат, пият или псуват от време на време, това не означава, че са напълно безнравствени. Ако използват наркотици и участват в незаконни дейности, това е нещо различно. Тя трябва да се научи да не реагира прекалено бурно на външни неща. Трябва също така да използва обратната психология и вместо да подценява и говори презрително за приятелите на мъжа си, трябва да му помага да култивира по-дълбоки взаимоотношения с онези, които могат да му повлияят положително. Дана сподели откритието си, че когато говори положително за приятелите, които харесва и които според нея влияят добре на съпруга и когато е гостоприемна, не толкова положителните връзки в крайна сметка отпадат. Пето. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да бъде достатъчно мъдра, за да се старае приятелите на мъжа и да се чувстват удобно и добре дошли в техния дом. Преди душата ми се свиваше при мисълта, че трябва да купувам пиене за Дейв, с което да черпи приятелите си, когато ни дойдат гости, продължава Дана. Но после реших, че е по-добре да идват вкъщи, където мога до известна степен да влияе на онова, което се случва, отколкото да седят в някой бар или да отидат в дом, където цари атмосфера от типа «всичко е позволено». Шесто. Жената трябва да осъзнае, че само защото нейният невярващ съпруг понякога иска да излезе сам с приятелите си, това не означава, че той изоставя нея и семейството си. По-рано страшно се дразнех, когато Брайан отиваше за риба или на лов през почивните дни или когато отиваше да играе боулинг или футбол с момчетата, признава Кери. Една вечер, когато ме попита дали може той и петима от приятелите му да отидат да покарат ски, аз подпалих. Изнесох една гневна тирада, как той все си търси извинение да се измъкне, което не е вярно, и колко е егоистично да харчи парите ни само за себе си по такъв начин. След като се успокоих, той много тихо ме попита как щях да се почувствам, ако беше казал същите неща на мен, когато го помолих да отида на женската конференция, организирана от нашата църква. По признанието на Кери, тя се почувствала толкова изобличена, че се разплакала. Той постъпи толкова мило, когато го помолих да отида. Съгласи се да гледа децата. Почувствах се толкова засрамена. Тя разбрала, че в очите на Брайан нейното отиване на християнска конференция е като неговото отиване на ски поход, а ходенето на църква в сряда вечер е според неговия начин на мислене, като ходенето да поиграе боулинг. Това е нещо, което правим с личните си приятели, заключи тя. Една неравностойно впрегната съпруга трябва да помни, че не всички приятели на нейния мъж са лоши. Хора, които искат да го завлекат надолу по пътеката на разрухата и че когато планират дейности заедно, те не се опитват да го откъснат от дома и семейството му, а просто им харесва неговата компания. В крайна сметка, единственият начин, по който съпругата християнка може да се справи с непрестанния поток от конфликти, пред който се изправя, е молитвата. Молитвата й помага да поддържа правилна перспектива и равновесие. Това е нейният източник на божествена мъдрост, микроскопът, през който може да разгледа своите действия и мотиви и да получи насок. Често цитираме обещанието в Яков. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но също толкова често пропускаме да го приложим в ситуацията, за която е написано. В контекста Яков говори, че трябва да искаме Божията мъдрост, когато се изправяме пред различни изпитания, когато вярата ни е подложена на проверка, когато се нуждаем от силата да продължим. Считайте го за голяма радост, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Яков, 1 глава, 2 и 3 стихове. Така че в тези моменти на конфликти и изпитания, когато неравностойно впрегнатата съпруга има чувството, че ще се огъне, или че Бог я изпраща повече изпитания, отколкото може да понесе, или когато е принудена да взема решения в спорните области, които обсъдихме, и се казва да се обърне към Господа и да знае, че Той ще й даде повече мъдрост от това, което дори е нужно. Проблемът ми е, че обикновено постъпвам така, както считам за най-добре. Вместо най-напред да се допитам до Бога, разсъждава Марта. И после имам проблеми. Молитвата подготвя също християнката за неразумните или светски реакции на нейния съпруг. Така тя няма да се предете или да се обесърчи. Има моменти, когато просто искам да си тръгна и никога повече да не се обърна назад, каза веднъж Алис. Но когато се помоля, Бог ме успокоява и ме уверява, че всички съпруги изпитват такива чувства понякога. По никакъв друг начин не мога да поддържам правилна перспектива за нещата. Аз получавам Божия съвет, като се моля, отбелязва Еви. Ако отивам при някоя приятелка християнка, църковен водач или водача на групата за изучаване на Библията всеки път, когато Клиф и аз сме изправени сякаш пред неразрешим проблем, това би означавало непрекъснато да тичам при някого. Ако непрекъснато искам от хората съвет, лесно мога да започна да говоря лошо за съпруга си или да разкривам лични неща, които би трябвало да останат само между нас. Затова съм се научила да отивам най-напред при Господа за помощ. Много жени с невярващи мъже казват, че молитвата ги подготвя да приемат и в същото време да не бъдат смазани от факта, че мъжът, за когото са женени, е осъден на ада. Каролин представи метода си да се справи с тази тревога. Когато съм разстроена и дори отчаяна, че Дарел не е вярващ, се моля, докато Исус попие всичките ми страхове и болка. Буквално запращам неверието на съпруга си към него и когато го направя, той взема товара за него на себе си, за да не се налага аз да го нося. Мисля, че точно това се има предвид в 1 Петрово 5 глава 7 стих, когато се казва да възложим на него всичките си грижи. Защото Той се грижи за нас. Тези жени, които разчитат изключително много на молитвата, наблегнаха, че понякога общуването им с Господа прилича на надвикване. Те крещят в своя гняв, плачат в разочарованието си, открито признават чувствата си пред своя Спасител и се молят много конкретно. Те наблягат също колко важна е ролята им като ходатай за невярващите им мъже. Джери не може да се моли за себе си. Дори ако изрече нужните думи, но те не са искрена молитва за спасение, Бог не би се вслушал в него. А аз съм негово дете и той ме слуша, заявява уверено Керол. Аз имам директна връзка с небето и Джери го знае. Независимо колко се инати срещу моята религия, той разчита на присъствието на Бога в моя живот и на молитвата ми за него. Мнозинството от неравностойно впрегнатите съпруги преживяват същите неща. Те казват, че макар да не се молят на глас, заедно със своите съпрузи или в тяхно присъствие, мъжете им знаят, че те се молят за тях. Не го правя голям въпрос, отбелязва Сю. Просто му казвам, че ще се моля за това или онова в живота му и той го оценява, стига да е сигурен, че няма да помоля приятелите си или групата си за изучаване на Библията също да се моли. Повечето невярващи съпрузи смятат, че ще изглеждат слаби или лоши, ако жените им помолят други християни да се молят за тях. Това ги кара да се чувстват неловко и наранява гордостта им, затова християнката трябва да уважава желанията на мъжа си и да пази молитвените му нужди за себе си, освен в много тежки обстоятелства. Иначе ще изгуби доверието му. Бил е християнин, но е повярвал едва 40 години след повярването на жена си. Той твърди, че нищо не дразни повече един невярващ съпруг и нищо не го вбесява повече от това да разбере, че жена му споделя личния им живот под формата на молитвени нужди. Той е като атака срещу неговата мъжественост. Една неравностойно впрегната съпруга трябва да знае също за какво да се моли, когато става въпрос за нейния съпруг. Обичайната тенденция е да моли Бога да промени външните неща, които я притесняват, които оскърбяват нейното благочестие, които причиняват напрежение. Тя трябва да схване обаче, че в основата на всички прояви на старата грешна природа е фактът, че неговата душа не е обновена чрез новорождението. Макар да го знае с ума си, трябва да се справи с него на практика чрез молитва. Основната им молитва за нейния съпруг трябва да се фокусира върху нуждата му да приеме Христос, като свой спасител. Преди много години ми показах един метод на молитва, който да използваме за хора, които не са вярващи. Това е прекрасен начин да се приближим до трона на благодата и той дава резултати. Той е едновременно прост и проникновен. Първо трябва да застанем пред Господа и чрез изповед и покаяние да очистим себе си от всеки грях с увереността, че ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. След това, хвали Бога за това, което е, като цитира стихове или използваш думи от любимите си песни. Не се втурвай в присъствието му, а прекарай известно време, като се концентрираш върху неговото величие. После си представи в ума си личността, за която се молиш. Опитай се да го видиш такъв, какъвто е в момента, обкръжен от мрака на греха, като прави всички дела на плътта, които са отражение на неспасеното му състояние. Заяви неговото състояние, дали обесърчен, болен, самотен, каквото и да е. Помоли Господ да ти помогне да се молиш с разбиране за нуждите на този човек. Ако не идват думи, разчитай на Светия Дух, който ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а Тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля. Римляни 8 глава, 26 и 27 стихове. След това си представи как Христос се докосва до този човек. Концентрирай се върху светлината на Исус. Представи си как тя прониква в мрака на греха, като я изтрива със своя ослепителен блясък. В мислите си приближи човека, за когото се молиш, към Божията светлина и любов. Не се моли за конкретни неща, го повери на Господа, като кажеш: Господи, моля те да залееш с Твоята светлина и любов еди кой си и да му послужи със Светия си Дух. Мисли за Божията любов и как Христос умря за този човек, как Той желая да го приеме при себе си без значение какво е направил. Помоли Господ да влее същата любов към този човек и в Твоето сърце. След това го постави в ръцете на Исус и си представи как Исус го обгръща в ръцете си, като напълно го потапя в Своята светлина и любов. Помоли го да извърши велико дело в живота на този човек, да го промени и направи такъв, какъвто той иска. В ума си после си представи същия човек в това положение. Всеки път, когато се молиш за него, мисли за него като за човек, който е потопен в личността на Христос и какво би могъл да стане в Христос, а не толкова как съществува в настоящото си грешно състояние. Ако християнката използва това да представя своя неспасен съпруг пред Бога, тя ще може по-лесно да се фокусира върху това, което може да направи Господ, отколкото върху това, което не е нейният съпруг. И някак си, като го издига пред всемогъщия Бог, това ще позволи на Господа да докосне някоя чувствителна струна в неговото сърце. И най-вече тя трябва да разчита на молитвата като онзи основен източник, от който да черпи сила, за да извършва духовните отговорности, които Бог й е дал като привилегия да ги носи. Тя трябва да помни, че Исус е нейният другар по бреме и че неговото иго е благо и бремето му е леко. Заедно те могат да извършат всичко, което е необходимо.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.